Dette historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til historier som endret Norge, podcasten der vi skal utforske Norges historie gjennom kjente personer, hendelser og andre historier som har formet landet vi er så glad i. Dagens gjest, han heter Hans Olav Tyvold. Han er journalist, programleder, kollega og forfatter av blant annet boken Historien om Nansen og Amundsen. Velkommen.
Hjertelig takk.
Vi skal snakke om selveste mannen, Fridtjof Nansen, i dagens episode. Du åpner denne boken som jeg nevnte med å skrive i forordet at polfarere er liksom ikke som hvilke som helst andre, i hvert fall ikke i Norge.
Nei, polfarere har jo vært en viktig, som man skal kalle det, byggekloss i den norske identiteten. Mm. Og det kom med Fridtjof Nansen. Så til de grader. Det handler om hans første bedrifter, men før vi kommer så langt som de, så må vi liksom prøve å danne oss et bilde av hvem denne fyren var. Fridtjof Nansen, han tross alt den eneste mann som, så vidt jeg vet, har vært avbildet på pengesedlene to ganger.
Riktig, altså norske pengesedler.
Norske pengesedler, ja. Og ikke bare i Norge, også i andre land, for ikke å snakke om frimerker. Og skal vi bygge ham opp litt mer før vi går nærmere inn og ser på hvem han er, så kan vi si at et sitat om ham sier at han er fortsatt det største universalgeni Norden har fostret.
Ja, altså en renessansemann som man også kan si, altså en som kan alt.
Ja, om ikke kan alt, som er i stand til å hive seg, og late som han kan alt, og hive seg i kast med det, men det er en mann med helt ekstraordinære evner, og jeg er vel en av dem som opplevde han som en litt sånn kjedelig skikkelse da vi gikk på skolen, for han var liksom litt av en klisjé. Sånn Ole Paus, liksom, husk Fridtjof Nansen, Bjerkestammen, det var sånn... Han virket ikke ekte på en måte, og da jeg vokste opp så ble det laget en spillefilm om han som for sikkerhets skyld var da i sort-hvitt, og var veldig dyster, som heller ikke ga noe særlig lyst til å bli bedre kjent med Fridtjof Nansen. Så først i voksen alder så begynner jeg å oppdage hva fyren egentlig gjorde, og hva slags mann han egentlig må ha vært. Og det siste blir uansett spekulasjoner, for en av grunnene til at vi snakker fortsatt om Nansen, og at det er skrevet så utrolig mange bøker om ham, det er at det er fortsatt et godt snev av mysterium igjen i ham.
Jeg håper at vi i løpet av episoden kan få du som hører på til å bli smittet av Hans Olav sin entusiasme. Hvor viktig vil du si at Nansen er i formingen av Norge som en nasjon og vår identitet?
Enestående viktig. Jeg kan si at det er vel knapt noen som kan sies å ha hatt en viktigere rolle gjennom hele den prosessen som gjør Norge selvstendig i 1905, og det er jo en prosess som begynner lenge før 1905, og som strekker seg mye videre enn 1905, for det er liksom ikke bare å erklære seg selvstendig, begynne solokarriere, man må få andre med på notene, og det var Nansens rolle, å få lille nye Norge til å bli akseptert, innlemmet i verden. Og man skal huske på det at da nyheten kom om at han hadde gått over Grønland i 1888, så var det for mange en fullstendig oppvåkning av en nasjonal identitet. Det ble sammenlignet med vikingtiden, og dette var i utgangspunktet en litt sånn vill... Jeg tror ikke Lars Monsen ville lagt ut på den turen, for å si det sånn.
Men hvis vi starter helt fra begynnelsen av, barndom, hva slags familie er født inn i, hvor er han fra?
Han er fra Oslo. Han er født inn i et Oslo i 1861, som da rommet omtrent noen av 60-70 000 innbyggere, så det var en ganske liten by i så måte. Faren hans het Baldur, han var sakfører, og moren hans var en enke som faren hadde vært sakfører for. Mm. Og så kommer Elvis-aspektet ved Nansens barndom inn med en gang, fordi at for egentlig skulle ikke Fridtjof vært født, for det ble født en annen Fridtjof.
Oi.
Som døde.
Ok.
Så han var på en måte Fridtjof 2. Og så får han en lillebror som heter Alexander, som kommer til å gå i farens fotspor og bli sakfører, og bli en veldig viktig for Nansen i å ta vare på forretningen hans. Det er ikke polfarer alltid så flinke til. Mm. Men så dør moren, og disse gutta er ganske unge, og det som er litt spesielt når man ser på forholdet mellom faren og denne Fridtjof, det er at faren oppdager sønnen og sier til sånn givelse, tror Fritjof et slags geni. Jeg skjønner bare ikke hva slags geni det
Allerede i ung alder.
Ja, ja. Så faren innså at sønnen var en spesial begavelse, uten at han kunne skjønne hva begavelsen helt sto i, og han valgte å svare på det og ja, la sønnen få mest mulig rom til å utvikle seg selv. Faren var for eksempel dypt kristen, men hadde aksepterte at sønnen Fritjof, som var veldig vitenskapelig orientert veldig tidlig, var ateist. Så han hadde veldig, veldig store forventninger til sønnen, og det hadde omverden også, for han var best i skøyteklubben, han var en djevel på ski, han og broren jakta i Nordmarka, bodde i Nordmarka om sommeren, viste seg også å være en staut, atletisk og vakker ung mann, som damene hadde blikk for, og han hadde blikk for damene. Så han vurderte, og han var helt usedvanlig begavet på skolen. Han var en av disse elevene som det verste læreren kan få, som bedre enn dem i alle fag. Så han kunne velge å vrake, for så vidt i utdannelser, men det som selvfølgelig var prioriteten for ham var å finne en utdannelse som ga ham anledning til å være ute i frisk luft.
Ja.
Så forstmann og alt mulig ble vurdert, militærkarrierer og så videre, men han falt ned på zoolog.
Zoolog, altså dyr og den slags?
Ja, og det interessante her, det at det største instituttet lå da i Oslo, og de var veldig klare for å få den unge mannen som allerede liksom hadde markert seg i idrettsliv og som en usedvanlig skarp ung mann. Men så gjør han det litt overraskende valget ved at han velger å heller studere i Bergen.
Ja, ok.
Det kan man jo lure på hvorfor folk gjør på en god dag. Men saken var at Nansen så at miljøet i Bergen var mer utadrettet mot omverden. Altså det var jo faktisk mer fagfolk utenifra og et større omløp med vitenskapsfolk ute.
Mm.
Så det ble til at han studerte i Bergen, og den tiden i Bergen den ble veldig, veldig viktig for ham. Han markerte seg fra første stund som en mann i bybildet i Bergen med klærne sine.
Ja, hva slags type han der?
Nansen var en moteløve.
Ok.
Og ikke bare var han en moteløve, han var en foregangsmann når det gjaldt mote. Han faktisk blitt sammenlignet med Coco Chanel.
Ok,
såpass. I så måte. Han gjorde da noen ting som skapte stor forargelse i Bergen. Han gikk med kort jakke, altså som bare rakk ham til livet, nærmest en bolero-type jakke, og klær i et sportslig snitt.
Riktig.
Dette ble sett på som direkte usedelig. Han fikk tilrop som at de Nansen, de stiller til skue det vi andre prøver å skjule, for den gang gikk man liksom med lange frakker og så videre.
Ja, ja, ja.
Og det mest dramatiske med påkledningen til Nansen, det var at han gikk ikke med hatt.
Riktig.
Og den gangen så var hatten et veldig viktig virkemiddel til å signalisere din sosiale status. Hatten du bar sa veldig mye om hvem du var i samfunnet yrkesmessig og hvor du sto på den sosiale rangstigen. Så det for en mann og opp til en akademiker ta av seg hatten og begynne å vase rundt i byen barhodet, det var nærmest som oppfordret til sosialisme før noen hadde hørt ordet nevnt. Og det nesten litt kuriøst at senere i livet skulle Nansen bli berømt for at han alltid gikk med slike fjongehatter. Så det forandret seg etter hvert. Han kommer også godt ut av de akademiske kolleger, og ikke minst skriver da sin vitenskapelige avhandel om slimålens nervesystem.
Mm-hmm.
Dette er forskning som var med på å legge grunnlaget for forskningen om menneskets nervesystem, og var på faktisk pensumet på legestudiene og zoologistudiene til langt ut på 1940-50-tallet, altså glimrende akademiker. Og i forbindelse med dette arbeidet så får han bruk for enda et av sine talenter, fordi den gangen har man jo ikke mulighet til å ta bilder av det man ser i mikroskopet. Så det var en kunstform i seg selv å sitte med altså det ene øyet i mikroskopet og tegne det du så med den andre.
Riktig.
Og det er det man ser på sånne gamle vitenskapelige plansjer fra 1800- og tidlig 1900-tallet og sånn. Og Nansen var jo helt fabelaktig til å gjøre dette, viste det seg. Men han gikk jo da på kurs, han syntes det var best å gå på tegnekurs før han gjorde det. Og det er jo typisk nok at maleren, kunstneren som underviste, ba Nansen på sine knær om å droppe skaffe denne vitenskapelige utdannelsen, det der kunne hvem som helst ta seg av, men et slikt kunstnerisk talent som Nansen la for dagen, det så man ikke hver dag. Og han skulle få god bruk for dette senere, og det vil jeg påstå at det er enda ingen kunstner som har tegnet nordlyset som Fridtjof Nansen.
Jeg føler jo, altså du nevnte jo tidligere at Nansen kan framstå som en klisjé, fordi han er så perfekt å få til alt, og jeg føler at hvis vi bare stoppet historien vår her, så hadde jo det fortsatt vært sant. Han har allerede oppnådd kjempemye i unge alder. Men så har jeg også hørt noen historier, stemmer det at han gikk på ski helt fra Bergen til Oslo?
Nei.
Nei?
Å ja. Altså det som, slik det var den gangen, så gikk, det fanns ikke noen Bergensbane, noen sammenhengende Bergensbane, så jernbanen den stanset på Ål, i Hallingdal og på Voss. Ikke sant? Så mellom Voss og Ål så var det ingen jernbane. Så når man sier at Jansen har gått på ski fra Bergen til Oslo, så er det den strekningen han har gått. Og det er jo litt morsomt hvordan det skjer da, for det blir jo dårlig med skigåing når du bor i Bergen. Så han savnet dette her da. Så fant han ut at Einar er snart tid for Husebyrennene, nå mer kjent som Holmenkollrennene. Så han bestemte seg for å dra en tur til Kristiania og hilse på faren og være med i Holmenkollrennene, og da gikk han altså da først på ski fra Voss til Ål, langs etter Hemsedal. Det var han ikke den første eller siste som har gjort. Men etter at han har deltatt i Holmenkollrennene, hvor han ble nummer 7 for øvrig, så skal han tilbake, og da bestemmer han seg på impuls på å gå over vidda. Vinterstid. Alene. Altså, Nansen bryter alle fjellvettsreglene på en gang, unntatt det der å være i god form.
Ja.
Ha med seg bikkje, ost, flatbrød, og så gir de seg i vei. Og alle de fastboende sier at dette er galskap, dette er ingen som har gjort. Altså, du kommer garantert til å bli borte og fryse hjelp av vidda. Vi finner deg til våren. Ha god tur. Og han bruker 2 døgn på det, og må grave seg ned i snøen sammen med bikkja. Men klarer dette her, og da begynner hans karriere som offentlig person for alvor, for han skriver en artikkel, eller for de tong nærmest, i Aftenposten om dette her, som faren jo da leser med stor bekymring. Men oppi dette her så begynner mer og mer drømmen å våkne om at det kanskje er i det kalde element han har sin fremtid.
Mm.
Og dermed så havner han som student oppe i Nordishavet. Bli med på en selfangstskute, og de selfanger, dette er tøffe karer, altså. Så de sier, hei, her kommer en student, ikke sant? Og ser på han som en bløtfiss, og det som skjer på den turen, det at Nansen setter seg i respekt, altså han vinner dette mannskapets respekt, ved at de ser at det er en fyr som arbeidsom, tar i et tak, fryktløs, besluttsom, lærevillig. Så etter hvert så går det såpass at når de finner, etter hvert når de treffer isbjørn, så flyr de ned og vekker Nansen så han skal få lov å skyte den.
Mm, såpass.
Ja, ja, for han synes det er så veldig gøy å skyte isbjørn. Og i løpet av turen så fryser de fast i isen.
Riktig, så båten er helt støkk.
Den sitter frosset fast i isen, men det Nansen da får erfare, det at isen er jo ikke frosset fast, den er et digert isflak som beveger seg med store hastigheter, de bare ser kysten av Grønland, de får se østkysten av Grønland, og han bare sier at, wow, dette her beveger seg ganske fort. Så en tanke begynner så smått å sette seg fast i hodet hans, som vi skal komme tilbake til litt senere. Men han ser østkysten av Grønland, og han vet at ingen har enda tatt kredit for å krysse Grønland fra den ene kysten til den andre.
Mm.
Og han bestemmer seg for å gjøre det som sin første sånn polarbragd, kan du si, og den turen har veldig liten vitenskapelig verdi, den fremstår som mye av en sportsbegivenhet.
Ja, fordi han kan liksom.
Ja, fordi han tror han kan.
Ja, ja.
Og det er et ganske vilt foretak dette her blir, skjønner du, fordi at han setter da sammen et lag av 5 mann. 2 av dem er samer.
Ja.
Og det røper noe veldig viktig om Fridtjof Nansen som kommer til å følge som en rød tråd gjennom livet. Det røper en respekt for urbefolkningers forhold til sitt miljø og kunnskap om sitt miljø.
Mm.
Og han hyrer også en ung kar som heter Otto Sverdrup, som skal bli et av de største navnene i norsk polarhistorie. Og så fatter han en helt vanvittig beslutning, fordi alle forsøkene noen gang på å gjøre dette her, og alle som har tenkt på det, tenker at man må krysse fra den bebodde vestkysten av Grønland over til den ubebodde, mer eller mindre, østkysten. Han, for da, hvis man gjør det, så kan man, helt til man halvveis og vel så det, gi seg og komme tilbake. Altså, du har et ganske langsomt tilbakepunkt.
Ja.
Han velger å gå fra øst til vest. Det betyr at det ikke noe å gå tilbake til hvis ting går gærent. Det setter virkelig alt på en, alt på en.
Ja,
han satser bokstavlig talt alt på et kort. Og det ikke noen spøk, skjønner du, fordi at innlandsisen på Grønland, den befinner seg på 3000 meters høyde.
Herlighet.
Så du kan tenke deg hvordan det på norske høyfjellet, som ligger altså på, vanligvis på godt under 2000 meter, så kan du forestille deg den dobbelte høyden av det.
Mm.
Og de klarer på et eller annet merkelig vis å krysse seg over, tross de dårlige planleggning, og tross at de da har, for å komme til land på østkysten, måtte ro en strekning som tilsvarer, altså, jeg skal si, godt nede på Sørlandet opp til Bergen,
ja,
på årer. Det før de i det hele tatt kommer i gang med turen. Så det en vanvittig kraftprestasjon de gjør når de kommer seg over. Det går veldig nesten gærent, for Nansen har nemlig forbudt tobakk på turen.
Det ikke populært.
Nei, fordi gutta begynner da å røyke det helt utroligste, og de begynner å røyke tauverk og sånn, særlig disse samene som på det som en form for tortur. Så ekspedisjonen går på et punkt nesten i oppløsning, fordi det går opp for Nansen at de fermer altså bare å røyke opp utstyret sitt. Da. Så, for det var bare en snadde på søndag, jeg tror de hadde greier.
Ja.
Så kommer de på mirakuløst vis frem til østkysten, siden Nansen og Sveidrup kommer frem, i et håp om å rekke danskebåten, siste danske båten som går, ellers før de blir isolert fra vinteren. Og for å rekke dette her, så har de satt igjen resten av mannskapet, men Nansen og Sverdrup tar da teltet, og hendig bygger det om til en kano.
Oi!
Ja, de syr teltet om til en kano, så har de, det dårlig med paddelårer, så de padler med kvister.
Riktig.
Som de har funnet, og så padler de, og så kommer de akkurat for sent til danske båten. Så dermed så blir hele gjengen tvunget til å overvintre på Grønland. Og her er det Nansen lærer Eskimones liv å kjenne. Og han studerer og virkelig blir utdannet i inuitenes overlevelsesteknikk i det kalde. Og det setter noen ideer i ham. Så når han vender tilbake fra denne ekspedisjonen, og det blir full triumf, så skriver han to bøker. Han skriver en bok om det å gå over, som alle massene kjøper, men så skriver han også en bok om et års liv med Eskimone. Som inneholder altså en kritikk av dansk politikk spesielt, og vestlig politikk generelt, overfor urbefolkningen, men langt, langt forut for sin tid, og som med en gang foregriper det spørsmålet om Nansen kunne blitt nazist.
Mm.
Nei.
Nei.
Du ser, det fremgår så tydelig av hans filosofi i akkurat denne boken om Eskimones liv, det er ikke snakk om.
Men apropos politikk da, hvis vi tar på en måte en liten titt på Norge som nasjon, hvis det en nasjon, fordi på det tidspunktet her, så er vi vel fortsatt en del av Sverige?
Vi ikke en del av Sverige, men vi i union med Sverige. Og det jo en bevegelse som har vært i sige for å øke nasjonalfølelsen, og det har jo blitt sagt at ja, i Norge så hadde vi på den tiden, altså, vi hadde Ibsen, vi hadde Hamsun, vi hadde Grieg, vi hadde Munch. Alle internasjonale enere på sitt felt, og så kommer en fyr med planke på beina og bare viper dem helt ut som nasjonalhelt for utlendinger, så fremstår det som nok så ubegriplig. Men Nansen blir altså på grunn av turen over Grønland en nasjonalhelt som gjør at du har steroidemuskler politisk sett. Han med et trylleslag, den mest populære og kjente mannen, og folk begynner å flokke seg rundt ham, nettopp med den der frigjøringstanken, og man begynner å legge planer for, han kan kanskje bli Norges første president.
Oi.
Og det til og med de som når den tid kommer skal foreslå Kong Fridtjof den første. Men det er enda en stund til. Forløpig så må han nøye seg med å være sagakonge.
Ja, som i de gamle vikingkongene liksom?
For på denne tiden så kommer nemlig den første illustrerte utgaven av Snorres kongesagar.
Ja.
Utgivelsen av Snorres illustrerte kongesagar var nemlig noe av en nasjonalpolitisk begivenhet. De ypperste kunstnere var tatt inn for å gjøre det, og det ble sett på som en del av dette arbeidet på dokumentere norsk kulturarv som ikke var svensk, ja. Som var eksklusiv norsk. Og der vil man altså, der finner man Mann Hansen som modell for Olav Tryggvason, er det vel?
Ok.
Ja, se hvordan han ser ut i Snorre. Sånn så han ut. Så folk så en konge i ham, så en majestet i ham. Og Hansen har alltid vært flink til å presentere seg på bilder. Hvis du går gjennom alle bilder du ser av Hansen, tror du ikke ser et bilde hvor han smiler, med mindre det har tatt sånn candid, liksom. Ja. Allerede som barn bestemte han seg for alltid være helt uttrykksløs på portrettfotografier. Så han er en mann som tenker på sitt image, sitt ytre, både dette med klærne og dette her, fra veldig ung alder. Så at han blir selvbevisst når han kommer hjem fra Grønlandsferden og ser at han er nasjonens storhelt, det er ikke så rart. Og han hadde jo ikke fått 5 øre fra den norske stat for å ta den Grønlandsturen. En dansk velgjører som betalte den regningen.
Ja.
Etterpå gikk den norske stat inn og kjøpte ut han dansken.
Å ja, så de tok liksom på en måte...
Ja, for at de kunne si at vi finansierte den. Men hadde det ikke vært for en dansk forretningsmann, så hadde det aldri blitt noe av den karrieren til Fridtjof Nansen i det hele tatt. Når han nå får lyst på nye oppdrag, da er det, om ikke fri adgang, så er det romslig adgang til statskassa, og Nansen bestemmer seg for å bygge en båt.
Hva slags type båt bygger Nansen da?
Nansen bygger det sterkeste treskip som fortsatt noensinne er bygget på jorden, og som befinner seg i dag på Bygdønes Fram.
Fram, ja. Det har vi hørt om.
Det er altså et stykke skipsbyggekunst som man i seg selv kunne laget en serie radioprogrammer om. Men det er altså Colin Archer, mannen som bygde redningsskøytene, som får oppdraget av Nansen å bygge en båt, med den hensikt at den skulle kunne tåle å bli frosset inn i polarisen, uten ja. Å bli skrudd i stykker og skrudd ned. Og så er planen da å krysse Polhavet, krysse over Nordpolen, i en båt som er frosset fast i isen, og bare stille og rolig bruke en 3-4 år på å flyte fra den ene siden av polbassenget til andre. Basert på at Nansen hadde funnet ut at en båt som hadde sunket i Sibir, der hadde alle vrakrestene endt opp på Grønland.
Ok, ja.
Så han hadde altså, det er en rotasjon som går på den veien, så han ville utnytte den og bygge en båt for det. Det kostet altså vanvittige greier. Altså, den er bygget så solid, til og med bygget av trær som de hentet til Portugal, fordi det hadde vokst skjevt ved vinden, hvor vinden blåste på kysten for å få akkurat den riktige buingen.
Ja.
Så den er et vanvittig stykke byggekunst i seg selv. Og da Nansen da kunngjorde sin ekspedisjon, så var det ikke så veldig vanskelig å få folk til å søke.
Nei, for nå er det prestisje involvert.
Ja, glem å være med på reality-tv. Da var det kø hinsides brygga. På Nansens gode navn og rykte. Men Fram i seg selv er også et skip som reflekterer Nansens menneskesyn.
Mhm.
For det er helt, helt uvanlig på denne tiden å bygge et sånn type skip, sammenlignet med hva utlendingene har. Her bygges det lugarer hvor alle er likestilt. Det er ikke sånn at offiserer her og mannskap der og slik. Det er altså et lite sosialistisk samfunn i praksis.
Ja.
Og det er rett og slett helt eventyrlig hva han klarer å få til med den båten, og ikke minst at han klarer å få folk med på ideen, som jo er ganske vanvittig, og flyte over Polhavet.
Ja.
Og det gir de seg altså i kastene, så fort som båten er sjøsatt i 1892, så er de liksom omtrent på fart nordover. Innimellom har Nansen giftet seg.
Ja.
Så jeg vet ikke hvor populært det hadde vært hos min frue hvis jeg sa, du vet at nå drar jeg på tur med gutta, håper det bare blir 5 år, kan bli 7, vi skal være innefrosset i polisen. Så det er jo ikke bare en lystig tanke, og på denne turen så begynner også Nansens depresjoner å gjøre seg gjeldende.
Okay.
For det er ikke noe tvil om at Nansen har et sinn som tidligvis er veldig, veldig tungt altså. Han viser seg å være en sånn sjef, ja du har kanskje hatt en sånn sjef selv, Johannes, som den ene dagen så sitter han og teller binderser, og andre dagen sier han helt pokker i hva som foregår på bedriften ja. I det hele tatt. Og disse depresjonene henger noe sammen med at han veldig fort, etter at Fram frosset inn i isen nord for Sibir, så skjønner han veldig fort at planen hans ikke vil funke.
Nei vel?
Det går for sakte, og isbevegelsene foregår på en annen måte enn han hadde forutsett, og det skjønner han så fort som han lodder dybden. For han er den første som virkelig måler dybden i Polhavet.
Oi.
Hvor folk har trodd at det har vært ganske grunt hav, noen har til og med trodd at det er fastland på Nordpolen, kanskje vulkansk aktivitet, så viser det seg at det er tusenvis på tusenvis av meter dypt, og da går ikke regnestykket hans opp, så han blir litt deprimert da.
Ja.
Og blir litt vond å ha med å gjøre etter hvert som vinteren går, og går i vinter til og sånn. Så nærmest for å berge stemningen ombord, så finner du ut at Nansen skal prøve å gå til Nordpolen.
Ja.
Sammen med Hjalmar Johansen. Mm. Så da kommer et annet stort navn inn i historien her. Ganske vanvittig prosjekt da. Det er jo bare skruis, vet du, hele veien. Men de drar av gårde da, med noen bikkjer og en slede. For å prøve å gå til Nordpolen. Dette viser seg jo etter hvert å være en ganske håpløs oppgave, nettopp på grunn av isbevegelsen. De kan bruke en dag på å gå, la oss si, 3-4 kilometer, kjempe seg frem over skruiser med en slede på slep, bare for å finne ut om morgenen at isen har beveget seg sånn at de befinner seg liksom enda lenger bak enn de gjorde dagen før, og så videre. Så det blir litt sånn motløst etter hvert, og når de etter hvert blir angrepet av isbjørn,
ja.
Og sånn, så begynner det etter hvert, og det er Johansen da, som kommer i slagsmål med en isbjørn. Og samtidig som det skjer, så er kajakken deres i ferd med å flyte ut på havet.
Uff.
Så Nansen må liksom berge kajakken før han kan prøve å hjelpe sin kjære kollega, som da sier at, med den berømte replikken, «Nå er det best de skynder dem, Nansen, ellers er jeg redd det blir for sent.» mens han står i slagsmål med en isbjørn.
Veldig velformulert.
Veldig velformulert. Så igjen så tar man og bygger kajak av telt, som man jo har erfaring med.
Mm.
De bygger to små kajaker, setter opp et seil, og gir seg til å skulle seile til sydover, til Franz Josef Land eller Svalbard.
Mm.
Og da kan du tenke deg, i Nordishavet, og utrolig nok så klarer de det, altså. De klarer å seile til Franz Josef Land i en sånn båt som gikk jeg ville seilt til Nesodden med en gang. Og når de kommer hit, da begynner vinteren å komme.
Ok.
Så hva gjør gutta? De bygger seg en liten hule. Altså dette er på Eskimo-maner på å prøve å overleve. Skyter godt med vilt, og det er jo da valross og sel og sånne ting det går i. Og så legger de seg rett og slett i en av Nansens mest geniale oppfinnelser, den dobbelte sovepose.
Altså en sovepose med...
Hvor det er plass til to mann.
Riktig, ja.
Slik at man kan utnytte hverandres kroppsvarme.
Smart.
Og her overvintrer de da, inni denne hula, spekkhula, mens de brenner da talg, seltalg, det er det de har til lys, så de er jo svarte som sot når de kommer ut om våren. Og når julaften kommer... Så, ja, så spiser de litt godbiter i den grad de har det,
ja.
Og så bestemmer de seg for å gå over til å være dus.
Dus?
Ja, så inntil da har de snakket de Nansen,
å, sånn, ja.
De Johansen, så da går de over til å bli Fritjof og Hjalmar. Og
først da.
Ja, og for å også ytterligere markere julaften så snur de under tøyet.
Ja.
Ja. Så det er en utrolig overlevelse, og hvor Nansen nok en gang må ut og bade i ishavet på kajaker som forsvinner og sånn. Det er rett og slett en cowboy-historie som nesten ikke er til å tro.
Ja.
Så tar de seg til fots etter hvert som våren begynner å nærme seg, treffer på noen engelske forskere i området, havner i Tromsø, og det første Nansen tenker på er selvfølgelig utrustet en ekspedisjon for å finne Fram. Hva har skjedd med Fram?
Ja,
for ingen har hørt seg Fram.
Ja.
To dager senere så dukker skuta opp. Den har tilfeldigvis da kommet seg løs etter 2,5-3 år i isen, akkurat samtidig som Nansen og disse folka er på vei sørover. Så dermed så blir det en triumferd langs norskekysten, selv om gutta ikke har oppnådd noen ting.
Mm.
At de har ikke gjort annet enn å overleve og bruke masse penger, men også ta noen masse vitenskapelige målinger som den dag i dag utgjør selve grunnstammen i klimaforskningen rundt Arktis. Så vår kunnskap om klimaendringer i Arktis, og ja, i verden generelt, ville ligget tilbake i dag hvis det ikke var for det, for dette er de tidligste dataene vi har på mye av den forskningen.
Tenk på det.
Og langs hele kysten, du har sett sånn der kongeskip minutt for minutt, eller sånn, ja, glem det, altså. Det var alt som kunne flyte, var ute og hyllet Nansen langs, sånn var et virkelig signingsferd. Så når han ankommer Oslo med mannskapet, så er altså den største festdagen som noen kan huske. En av dem som står i mengden er en 16-åring som heter Roald Amundsen.
Ja, det er et kjent navn, ja.
Som den dagen, når han ser all den viraken Nansen blir til del, så bestemmer Gunn, har Gunn Amundsen funnet ut hva han skal gjøre med livet sitt, ja.
Ja, han skal bli den andre store polfaren, ja.
Og da er han jo stort etablert, så dette er bøkene, selger, og han tenker så smått på å begynne med litt familieliv, men så er det at politikken kommer og tar ham.
Ok.
For det har jo denne tanken om et selvstendig Norge, den vokser jo og vokser jo hele tiden. Vokser seg så sterk at det er på tide å begynne å lodde hvordan man skal gjøre dette her praktisk. Og da blir Nansen en veldig sentral figur, og ikke minst så blir han en sentral figur, hvis vi skal gjøre det litt grann kort her, ved å koble Norge til det å ha kongehus.
Okay.
Altså en nyetablert nasjon i 1905, ikke noen måte noen selvfølge at det skulle bli et monarki, men Nansen skjønner veldig at vi har bare ett håp, vi må koble oss til den europeiske kongehusene hvis vi skal ha håp om selvstendighet. Og veien om dette går via det brittiske kongehuset.
Ja.
Så han drar dit og har mye samtaler, og først og fremst med folks hjemme, Wedel Jarlsberg ble liksom hans viktigste kompan her hjemme. Etter hvert som utviklingen går frem og man faller ned på at man bør ha et kongehus, så blir det altså spørsmål om hvem skal bli den kongen. Og da er det noen som har foreslått altså kong Fridtjof den første hadde vært veldig fin. Men Nansen er heldigvis ikke i nærheten av å tenke den tanken på alvor. Derimot så blir det han som kort sagt oppdrar den danske prins Carl og transformerer den danske prins Carl til å bli den norske kong Håkon.
Mm.
Helt ned til å tvinge stakkars prinsesse Maud til å gå på ski. Riktignok bare sånn at fotografene skulle ha et bilde av det, men hun snakket jo til sin dødsens dag om at det, hvilken forferdelig opplevelse det var når hun var på tea parties i Buckingham Palace hos sin familie. Så vi får nå vår selvstendighet, men det er jo bare i begynnelsen på å vise altså, hvordan etablerer man nasjonen, og da finner man ut at det er gunstigst å sende Nansen som ambassadør til London.
Ja.
Og her spiller han en veldig sentral rolle, og det er nok et pussig liv for Nansen, fordi at han må liksom gå med silkestrømper og dumme uniformer og sånn. Det er ikke noe å gå barhodet og med pjekkert her, nei. Og blir veldig populær i London-sosieteten, og hos damene, Royal Geographical Society, tar ham som æresmedlem, og i det hele tatt, han blir virkelig bejublet og hyllet, og hjemme sitter kona og kanskje ikke er så fryktelig fornøyd med hans, så det sliter veldig på hans privatliv. Han betaler på den tida, og ikke minst de rundt han betaler en høy pris for det han gjør. Og hele tiden så lengter han jo da tilbake til forskningsarbeidet igjen.
Ja, han vil ikke høre hjemme i politikken.
Nei, det er i grunn tydelig. Ikke at han mistrives, for han behersker jo tydeligvis det politiske spillet og det politiske språket. Men han er og forblir i eget sinn først og fremst forsker.
Ja.
Det er det ikke noe tvil om. Han får for så vidt en siste tur i Polhavet som blir hyggelig, hvor han har med seg barna og seiler rundt Svalbard og gjør også vitenskapelige undersøkelser der også. Men det som blir det store avskjeden for han skjønner selv at han er ferdig som polarhelt, det er når han låner bort fram til Roald Amundsen.
Ja.
For Nansen hadde én drøm Og så en mulighet. For husk på at du aldri... Det er akkurat som et fotballag som alle elsker, men de har aldri vunnet et trofé, hvis du mener.
Ja, ja, ja.
Så han hadde begynt å snuse på det med Sydpolen.
Ja.
Førstemann på Sydpolen, det måtte være det eneste som sto igjen, men han kom liksom aldri i gang med planleggninger. Og mens han sitter og stusser på denne Sydpolplanen, så kommer altså denne Amundsen og spør om han kan få låne fram, for han har tyst å gjøre et nytt forsøk på å nå Nordpolen med Nansens metoder.
Mm.
Og det han gjør, det at han bløffer Nansen. Og han smiger Nansen ved å si at liksom den planen din var jo den helt riktige, det var bare innfrysningspunktet som var feil, og starttidspunktet, jeg vil gjerne gjøre et forsøk å starte, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så dermed så sitter Nansen med et dilemma der så skal han får kniven på strupen, altså skal du gjøre Sydpolen så må du bestemme deg for det nå, og så må du si nei til at Amundsen kan låne fram. Lar du Amundsen låne fram, så sier du nei til noen som helst polar fremtid forbundet med fram. Så det er nok med veldig tungt hjerte han lar Amundsen låne båten, og det hjertet blir ikke lettere når han finner ut at Amundsen har bløffet ham.
Ja, for han skulle sørover.
Han skulle så langt sør som det var mulig å komme.
Ja.
Og Nansen ble meget fortørnet og forbannet og følte seg sveket og løyet til med god grunn
ja, ja.
Over dette. Og etter det så var han ikke noe glad i Roald Amundsen. Det hadde ikke vært noe særlig hjertelig forhold før det heller. Men da ble forholdet direkte utrivelig altså.
Mm.
Så skuffelsen var stor, og ironisk nok så ble det Nansens rolle å holde minnetalen over Amundsen da Roald Amundsen døde. Og den er ganske interessant, for den er full av patos om livet nord, ikke sant? Det er veldig den tidens tyngde, vakkert og poetisk snakket, men hvis du leser den to ganger,
ja.
Så inneholder den faktisk egentlig ikke ett eneste positivt ord om Roald Amundsen. Så den sier jo i seg selv noe om Nansens evner til å benytte ordet og til å være en diplomat. Altså du kan gi en mann en lange finger i hans egen nekrolog, og det ser ut som en hyllestale.
Ja.
Det er en begavelse i seg selv. Så da blir det et farvel til den aktive polarforskningsdelen av livet hans. Han straffer Amundsen ved at når Amundsen kommer tilbake fra Sørpolen, så tvinger han Amundsen til å stå ved sitt ord om at han skal dra til Nordpolen og følge planen hans, slik han hadde sagt.
Ja.
Så Amundsen blir moralsk forpliktet til å bygge seg en båt selv,
ja.
Og se å komme seg til Nordpolen per is. Så han bygger Gjøa, og det blir jo den store fiaskotrippen til Roald Amundsen, som sliter med, selv får slite med depresjoner, og begynner å forlate ekspedisjonen sin, på samme måte som Nansen gjorde. Ikke for å dra på Nordpolen, men nærmest for å dra på bar i Sibir, altså.
Ja.
Så den bløffen med Nansen blir på en måte en del av Amundsens undergang, og viser jo at Nansen var en mann som ikke glemte sine fiender så lett.
Og så, hvis vi ser litt sånn i det store bildet, 9 år etter Norge blir et uavhengig land, så bryter det ut verdenskrig i Europa. Norge er jo nøytrale, det skal vi snakke mer om i en annen episode, men Nansen skal allikevel få en ganske viktig rolle her.
Ja, for det blir jo fort, vi havner jo mellom barken og veien, altså en liten ny nasjon uten noen som helst form for muskler, og etter hvert så blir det jo knapphet på varer og på mat. Og der man snur seg til Nansen igjen da, det er liksom flerbruksmannen fremfor noen i norsk historie. Så det blir han som drar til USA og forhandler med amerikanerne og sørger for at vi da blant annet får korn.
Mm.
Men det er også verdt å merke seg at den handlingen i seg selv, det er altså da første gang det nye Norge søker hjelp på den måten ute, så vi knytter oss altså til USA. Så Nansen er også en nøkkelfigur i den delen av norsk historie. Der kan man si at en del av den tette tilknytningen vi har til USA den dag i dag, begynner med Nansen som drar til Washington for å plukke korn, hadde jeg sagt. Og han blir veldig nedtrykt av Første verdenskrig, altså den gjør et veldig, veldig inntrykk på ham. Han blir veldig opptatt av hvordan man skal kunne unngå dette her for fremtiden.
Mm.
Så dermed så blir han jo med på å lage dette her, som har blitt betraktet som en slags sånn forløper til FN da. folkeforbundet.
Ja, League of Nations.
Ja. Ja, så han blir jo da, kanskje som en følge av sin generelle livsinnstilling, så blir han hans største innsats, kanskje som humanist. Etter hvert som utviklingen I Russland viser seg å gå den gale veien etter russiske revolusjonen, og det blir stor hungersnød, og ikke minst I Armenia, så kommer han igjen og spør Nansen, som nå I ferd med å bli en ganske godt voksen mann, og viser seg at livet har slitt mer på helsa hans enn man skulle tro. Og ikke minst så har han den evnen til å bli veldig dypt berørt av det som skjer, og det vel noe av forklaringen hvis vi skal gå tilbake til den der beskrivelsen av ham som et universal geni.
Ja.
Og til den grad jeg har prøvd å analysere Nansen, så vil jeg si at han en mann som I stand til å gå veldig dypt inn I hva det enn han går inn I, bortsett fra sitt ekteskap, så tar han alle ting veldig grundig for seg, og han I alt han gjør løsningsorientert. Og det kom jo veldig godt med I forbindelse med det som skal bli de såkalte Nansen-passene.
Ja, de må du fortelle om, det helt sinnssykt.
Ja, for det blir, etter enhver krig, så blir det et problem med folk som ikke kan dokumentere at de har tilknytning til noen nasjon. Noen ganger kan det være at til og med at nasjonen de var en del av utslettet og delt opp mellom andre nasjoner. Du får folk som rett og slett skal vi kalle det hjemløse I stor stil. De har ikke statsborgerrettigheter noe sted, og dermed kan de heller ikke flytte på seg. Så sterk var Nansens posisjon på denne tiden at han utstedte da et pass på sitt gode navn og rykte. Det het faktisk Nansen-passet, som gjorde det mulig for flyktninger å bevege seg over grenser. Det var riktignok ikke alle steder dette passet ble respektert, men det gjorde repatriering, som det heter, av mange flyktninger mulig. Samtidig så ble jo Nansen vitne til hvordan altså sult ble brukt som et virkemiddel I politisk kamp I det nye Sovjet-imperiet. Grusomme scener beskriver haugevis med lik, og det klart at dette går inn på et menneskesinn uansett.
Det her han skal jobbe sammen med Vidkun Quisling?
Det helt riktig.
Ja.
Nå må det presiseres et par ting der. Det første at det var ikke Nansen som plukket Quisling, og Quisling var på dette tidspunktet, om ikke et ubeskrevet blad, så hadde han I hvert fall ikke gjort noe som kunne si at man knyttet noe vannry til hans navn, sånn som kom senere med Venstadslaget, og ikke minst hva som skjer under krigen. Men, og det har jo vært spekulert I dette her med de som har villet prøve å tegne et bilde av Nansen som en høyreorientert fyr, at ja, se hvem han hadde som assistent. Nå var ikke Nansen den som skrev så mye om folk han jobbet med, men det helt tydelig at han hadde respekt for Quislings kapasitet I forhold til det Quisling var I Russland for å gjøre, som var organisatorisk, og ikke minst hjelpe Nansen å realisere sine planer. Men det oppstod aldri noen form for vennskapelig forhold mellom de to. Så for å foregripe det, så jeg veldig, veldig trygg på, som sagt, at hvis Nansen hadde levd lenger enn han gjorde, han ble jo bare 70 år, hvis han hadde levd til 80 års alder og også hadde opplevd da at krigen kom og fremveksten av nazismen før det, så hadde egentlig spekulert at jo, han ville blitt nazist og medlem av NS, delvis fordi han hadde vært med I noe som het Fedrelandslaget.
Ja.
Vi må nesten snakke litt om Nansens politikk som rolle som politisk figur der, for Fedrelandslaget, som senere blitt betegnet som et veldig høyreorientert, nærmest litt lysebrunt, en forløper til NS og så videre. Det var mer slik at på denne tiden, etter altså Første verdenskrig og etter alt det som hadde skjedd I Russland, både med revolusjonen og hungersnød, så var det mange intellektuelle oppegående folk I Vesten som på mange måter hadde tapt litt troen på det partipolitiske demokratiet som vi tross alt ikke hadde pleiet så lenge I Europa.
Nei.
Altså det var jo nærmest fortsatt såpass nytt at du kunne kalle det et eksperiment, og mange syntes at dette eksperimentet begynte å vise tegn til at det kanskje ikke var noen god løsning, og da kommer det gjerne løsninger som foregir seg å være litt apolitiske, sånn som i utgangspunktet Tea Party, som senere blitt MAGA-bevegelsen i USA. I utgangspunktet så det jo en protestaksjon mot at politikken og politikerne ikke liksom leverer det menig man i gata har krav på.
Ja.
Så Fædrelandslaget var ett av mange slike fenomener i Europa på den tiden, og Nansen ble ikke noen glødende... Ble ikke noen glødende tilhenger der, men selv om han var aktiv sammen med mange andre kjente profiler også.
Mm. Det her er jo på tampen av hans liv, det her med hans humanitære arbeid og hans arbeid med Nansenpasset og i Sovjetunionen. Hva vil du si på en måte når han dør, som ikke er lenge etter dette her?
Nei, og det er jo nesten det at Nansen får jo aldri noen alderdom.
Nei.
Døden inntreffer, han sitter sammen med, jeg tror det sin svigerdatter, på balkongen på det store hjemmet som han bygde på Lysaker utenfor Oslo. Og de sitter i samtale, og fra det ene øyeblikket til det andre så faller hodet hans ned og han død.
Mm.
Ikke noe som varslet noe på, som for så vidt en grei måte å gå på sånn sett. Men da begynte jo også for så vidt kampen om hans sjel da. For hvor mange organisasjoner og politiske retninger har ikke påberopt seg Nansen etter den tid. Men så hadde fyren vett på å dø da, en ukes tid før 17. mai.
Ja.
Ja, en dag som jo vanligvis forbindes med jubel. Og dermed så ble altså 17. mai ble det året sørgedag.
Riktig.
Nansen ble begravet på 17. mai, og det var altså sorte flor og folk som sto med bøyde hoder, og ja, en trist dag, og også et vitnesbyrd i seg selv om ikke posisjonen hadde opparbeidet seg i nasjonen. Det fremgår jo blant annet av bøkene til Tor Boman Larsen, hvor viktig han var i å etablere Kong Haakons rolle, og når vi da tenker på hvor viktig Kong Haakon ble under krigen, og du tenker på at selv han har gått i skole hos Nansen,
ja.
så sier det seg selv at det er, hvis jeg skal få sitere meg selv, så skriver jeg i boken at det blir en historisk person, han har jo vært det stedet, rett tid og sted. Men for Nansen så er liksom rett sted, det er innlandsisen på Grønland og Nordpolen, det er dødsmarken i Armenia, det er sosieteten i London, og rett tid, strekker seg altså helt fra begynnelsen av 1880-årene og helt frem til 1930.
Mm.
Og som jeg sier, at handlingen hans påvirker ting som skjer den dag i dag. Forskningen om hva som foregår oppe i Arktis, og oppmerksomheten om et Arktis i hele tatt, bygger så veldig mye på hva Nansen gjorde.
Men til tross for hans enorme vinninger i karrieren hans og hvor stor mann han har vært i historien, så maler du likevel et bilde av en mann som også opplever mange tragedier og som har et komplisert og vanskelig liv på mange måter.
Han har et komplisert og vanskelig liv, så vidt dette ekteskapet som det blir vanskelig for ham å få noe drag på, så har han en sønn
ja.
Som er sykelig, som dør. Og det blir en veldig, veldig sorg for ham. Da er han alenefar
mm.
for sønnene sine, og så dør altså den ene. Og det blir sagt at etter det så var han ganske utrøstelig. Men vi må også snakke litt om festmannen.
Festmannen, ja.
Og hvordan Nansen har påvirket våre dagligliv, for hans kanskje største innsats er hvordan han har formet nordmenns dagligliv.
Ok.
Først og fremst ved å gjøre vinteren til en venn.
Ikke sant, ja.
Og det er Nansens kanskje største bidrag, som sagt, til det daglige. Det er at før hans tid, han gikk ikke på ski, det kom som en sånn spesialinteresse på den tiden. Men Nansen bidro noe voldsomt til dette her, og som sagt gjøre naturen, og ikke minst årstidene til din venn. Hans største budskap var egentlig liksom, kom deg ut. Ikke bli sittende på baken, kom deg ut, og med følge av det, uten at han sa det, så blir man jo engasjert. Så det var liksom det aktive friluftmennesket som vi kjenner det. Det er den ene store avtrykket. Det andre store avtrykket er jo Norges rolle som internasjonal megler, som jo har betydd enormt for hvordan vi er blitt posisjonert i verden, og den er jo også da etablert, kan du si, på mange måter av Nansen. Og som sagt, så forblir han allikevel et sånt mysterium, altså det er, som du antyder, sånn, var han en lykkelig mann? Nei, neppe. Mm. Så på tampen av det hele så blir han altså en mann med alle disse fantastiske talentene som når utrolige mål, berømmelse, rikdom, men var han lykkelig? Neppe. Mm.
Hans Olav, du nevnte jo helt på starten at, og det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det, at man alle har et forhold til Nansen, enten det via gatenavn eller statuer, eller bare man leser romanen på skolen, men som man sier, man kan ha også litt sånn traust forhold til han som litt sånn klinisk klisjé på en måte. Men nå som vi har hørt alt dette her, hva er det du vil vi skal på en måte tenke på når vi tenker på Fridtjof Nansen i tillegg til det du nevnte på tampen her?
Nei, for det første så ubevisst så tenker vi på ham hver gang vi går tur skitur i skogen, for det ville vi muligens ikke gjort i den grad uten ham. Men jeg tror nok at det som er å lære av Fridtjof Nansen, og da må man som helst huske på at det var en helt usedvanlig begavelse, denne fyren, men det er nettopp den allsidigheten i det. Og at han helt åpenbart, når han velger levevei, skjønner at det er ikke bare hodet som skal engasjeres, men også kroppen. Mm. Så den helhetstenkningen rundt menneske, kropp og sjel. Og så vil jeg legge til, basert på boken hans om livet med Eskimoene, det året han bodde der, at det synet hans på egalitet mellom folk er langt, langt forut for sin tid, og er selve idealet den dag i dag, og at vi her i Norge har kanskje fått i oss en større skje med, med det tankegodset der enn mange folk i andre land. Det tror jeg også vil takke Fridtjof Nansen for.
En fantastisk mann og en fantastisk gjest har også vært Hans Olav. Det var hyggelig å ha deg her.
Altid en glede.
Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.